Hvenær byrjaði þú þína formennsku?
Mína formennsku byrjaði 1911.
Og verið til 51.
Ha.
Varstu til 1951 og þú varst í 40 ár var það ekki?
Ég var með, skal ég segja þennan bát, byrjaði mína formennsku 1911, ég kipti þá eitt þriðja í bát á móti manni sem hétt Angantýr Ratvinsson og verð þá með hann því að er með hann í þrjú ár frá 1911-14 og þá gifti ég mig og kaupi bát veturinn einn gamlan bát sem ég ger upp sem var nú álitinn ónýtur eða lélegur en einhvern veginn bæði af hygguviti sjálfsmins ég verð að segja það og eftir annar ráði mér vitrari og ég sem ég bara fullust til við þeir bentu mér á það bátur og væru ekki sindur og ef ég vildi fá hann þetta þá er það einu örugaráði það væri hann seiman upp og ég tók hann þá veturinn og máður minn hjálpaði mér og við tókum hann fyrir og sendum hann allan saman upp aftur og fram hvernig settum nagla á milli hver einasta nagla í bátnum súðanaglana
Súðanagli?
Súðirnar, þetta var súðbyrstu bátur og byrstu eins og segi sendum hann allan saman upp settum nagla á milli hverra nagla og hann var og svo gerði ég annað við hann ég setti þið þryggja tómið hágan strákjörn eða nóvan og það eikvar kjörl því kjörlur þetta var þessi bátfarsmíða fyrir sunnan og rákvarsmíða á honum að tilítið sér og hann var eins og allt annað bátur sög þessu tíki hugmyndum þessum hefur voru búin að vera á honum á honum að það gæti verið svona báturinn Þetta er mitt fyrst, þetta var mitt fyrsta smíði 1914.
Hvað segir þetta hafi verið stór bátur?
Hann var 5 tónn þegar ég kipti hann, svo borði rendi hann og 6,5 tónn varð hann. Og hann nátti við þangað til 1931 og var margan fiskinn.
Búin að fá?
Já, sannarlega, og hákallinn líka.